Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną laidoje kalbėsimės apie mamos regulą. Kaip šiandienos pasaulyje būti gera mama, gera žmona, patenkinti kažkieno lūkesčius. Ir kas tuose pamatuose? Tai štai tokia pokalbio tema. Ir jis skirta ne tik mamoms, ir tėčiams, vyrams, specialistams, ir močiutėms, ir seneliams. Ir mūsų laidos viešnios šiandieną yra Elena, Vita ir Judita, kurios turi šeimas, turi vaikučius. Ir prieš išsiplėsdamos į pokalbį kviesiu prisistatymui, kas esam.
Gerbėjai Jėzui Kristui, esu Elena, esu 4 vaikų mama, esu ir žmona, su savo vyru gyvenu jau 13 metų. Taip pat esu vaikų psichologė, psichoterapeutė ir dar esu gerojo ganytojo katechetė. Tikriausiai tiek.
Ačiū, Elena.
Gerbėjai Jėzui Kristui, esu Vita. Taip pat kaip ir Elena, 4 vaikų mama, turbūt nuo to reiktų pradėti. Santokos jau 12 metų patirtis būtų, o mano specialybė tai socialinius mokslus baigusi. Šiuo metu dirbu mokykloje socialinė pedagogė. Stipriai praktikuoju tą praktiką ir taip pat dar esu tokiam projekte, patyčių prevencijos vienoj programai dirbu. Tai tokia, gal sakyčiau, aktyvi gana šiuo metu šitą veiklą.
Ačiū.
Gerbėjai Jėzui Kristui, esu Judita. Su vyru santuokoje gyvename 15 metų, auginame 3 vaikus. Dirbu suaugusiųjų psichologė, psichoterapeutė. Ir gal dar svarbu būtų paminėti, kad su vyru vedame sužadėtinių kursus prieš santuoką. Tokia savanorystė ir papildoma labai įdomi ir labai įkvepianti veikla.
Labai ačiū ir laidą mūsų pokalbį moderuosiu aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Na štai, mamos regula. Pasirinkom tokį keistą pavadinimą mama, tai... Na, konotacija su moterim, kuri apsikrovusi vaikais, darbais, kalbiniais ir nieko nespėja, o regula, tai yra kažkas labai struktūruoto, labai tvarkingo. Ir kažkaip siejas ir su malda, su vienuolinio gyvenimo ritmu ir aišku šitos temos pavadinimą ar pokalbio mūsų struktūrą ir padiktavo iš tikrųjų ir vienas kraštutinumas ir kitas. Ir norėčiau mūsų pokalbį pradėti klausdama, kaip sekasi jums derinti ir savo mamos pašaukimą ir specialybę, arba kitaip sakant, kas jūs labiausiai esat? Mama, žmona?
Aš gal galiu truputėlį pradėti, nes čia daug kalbos, bet dabar prisiminiau save, va taip, mama būnant, tik mama, aš tikrai buvau įsitempusi mama, ne tai įsitempusi, bet įsijautusi mama 7 metus, nes kas 2 metai gimė vaikai ir aš net negrįžau į darbus tame tarpe. Ir iš tikrųjų, aš kaip galiu savo pasakyti, dariau mamos karjerą. Ir net mano gyvenimo kelionė, aš savo įvardinu kaip didžiulį tokį kulminacinį laiką, kad aš tikrai padariau karjerą kaip mama. Bet... Patvirtins turbūt visos daugiavaikės mamos, kad tas laikas, kai tu augini daugiau vaikų, nėra toks, kad paauginsiu vaikus ir grįšiu į darbus, ar ne? Pavyzdžiui, buvo, kad aš grįžau į darbus ir vėl susilaukėm, laukėmės 4 vaikų ir aš vėl tapau mama. Ir tada vat, skiriasi daugiavaikės mamos regula nuo tos vieno dviejų vaikučių. Tu gali paskirtą laiką taip atidirbti mama, tada susimobilizuoti ir dirbti savo profesijoje. Tai aš pabuvau tą mamą ir tada man nelabai reikėjo tos regulos. Aš tiesiog buvau komfortiškai pilnai 100% mama. Bet mano toks būdas yra, kad aš kažkaip jaučiau, kad man labai gerai, bet ilgainiui, vat jau 4 vaiko po pertraukos susilaukus ir aš grįžau į darbą gan anksti, dar net nebuvo 2 metų, nes aš jaučiau, kad aš labai noriu būti ir ta specialybė savo atstovė ir dirbti ir daryti ir va tada atsirado poreikis regulai. Nes kai tu esi taip jau savo laiko šeimininkė, tu gali pasiskirti laiką visaip, bet kai tavo tas laikas yra labai oficialiai padalintas į darbo dieną ir laiką mamos, tai aš atradau, kad va tada, kai aš pradėjau derinti mamos ir darbuotojos pareigas, aš suradau savo laiką, kada aš turiu jau ir pailsėti, ir būti mama, ir būti darbuotoja dar. Tai jeigu dabar trumpai, kad aš dabar tikrai, kaip savo sakau, idealias turiu sąlygas būti mama, nes dirbu taip didžiąją pusę dienos iki 2-3 darbe, tada su vaikais galiu nuvažiuoti būrelius ir grįžti šiek tiek anksčiau negu jie namo ir dar pabūti tą mama, kuris spėja viską. Bet tame laike vis tiek kažkur pasimeta aš. Tai žodžiu, mano atradimas šią vasarą buvo, kad aš turiu savo tą idealų laiką, kada aš būnu tik aš su savim. Ir tada ir Dievas ateina į tą laiką labiausiai, tai aš turiu rytus. Nu, tai čia mano vyturio yra tokia dovana, kad aš galiu atsikelti anksti, pasiskirti tą laiką tik sau. Ir jisai mane įkvepia ir leidžia būti labai gera darbuotoja ir labai gera mama. Bet su sąlyga, jeigu tai vyksta reguliariai, nu, idealiai tai tiesiog, kad nebūtų pertraukų tam. Tai aš tikrai tą atradau, kad tai mane palaiko. Nes kitu atveju nežinau, ar čia labai lengva būtų.
Iš tikrųjų, mūsų net ir laidos tema uždavė Vita. Mes kalbėjomės ir tokia pakylėta, sako, žinai, aš čia dviračiu pravažiavus, pasimeldus, išskuodžiu į darbą. Ir, nu vat, ar visada taip gyvenime ir vyksta? Labai turbūt šeimos norėjom, vaikų ir kas tada visada lygiai, gražiai esu. Savo laiko šeimininkė, savo gyvenimo šeimininkė, kaip noriu, taip susitvarkau, kaip gerai. Turbūt čia išimčių išimtis Vitos pavyzdys, nes labai retą žmogų šiandieną sutinki, kad galėtų taip viską susiplanuoti, viską spėti ir būti laimingas.
Nu, taip, kad nenuskambėtų, čia taip idealiai, man taip nepavyksta. Pavyzdžiui, dabar vasarą aš galėjau kiekvieną rytą išvažiuoti dviračiu. Dabar tik savaitgalys yra tie idealūs rytai, bet kitus rytus aš namie leidžiu, ar ne? Valandą turiu tik savo laiko, tada aš atsidarau langą ir sportuoju kambarį, nes man to reikia gyvybiškai. Bet taip, žinau, poveikį, jeigu praleisčiau kokius 2-3 rytus, rezultatas labai būtų matomas. Labai netgi matomas.
Nu va, tai čia Vitos gyvenimas, jos patirtis, o kaip Elena ir Judita, judviem?
Na, aš galiu pasidalinti irgi. Kažkiek panašu, kažkiek skiriasi nuo Vitos va, patirčių. Tai galbūt regulą savo atradau jau augindama vaikus, ne tada, kai išėjau į darbą. Todėl, kad irgi vaikus gimdžiau kas 2 metai ir labai buvau įsitraukusi šeimos gyvenimą, bet buvo visokių sunkumų. Ir atėjo toks momentas, kai atrodė, kad jau nebegali ir reikia kažko daugiau. Ir beje, su Vita sėdėjom, gėrėm arbatą ir jis pasakė, tikriausiai Dievas tave šaukia. Ir tada aš pradėjau ieškoti, na tai kur tas Dievas? Nes aš šiaip turėjau tikėjimą, bet gyvo santykio neturėjau. Ir va, Vitos paraginta, va, kaip keista šiandien prisiminiau, tai pradėjau ieškoti ir atradau. Ir pajutusi tą palaikymą bažnyčioje, žmonės, kurie myli tave tokią, kokią tu esi, įsivedžiau regulą, kad būtinai grupelę turiu lankyti, būtinai turiu melstis ryte vakare. Ir tai labiau kaip ir padėjo praktika eiti į savo kambarėlį pagal Ignacą Loyolą. Jisai toks labai struktūruotas buvo. Tai čia buvo mano pirmas toks žingsnis į mamos regulą. Aišku, gyvenime visko buvo, baigės tie metai. Truputėlį pasimečiau, nes sąmoningai rasti to laiko, pabūti tik su savimi, atskirti nuo mamos, atskirti nuo žmonos vaidmens, būti tik aš, būti su Dievu, man buvo labai sunku, nes nu, kažkaip mane įtraukė santykiai, man labai tai svarbu ir pametu save ir Dievą tuose santykiuose. Tada taip gavosi, kad pakvietė mane į grupelę mamų, mes tam sėkmingai dalindavome savo patirtimį, savo artimų santykių su Viešpačiu ir pajaučiau begalinį troškimą priklausyti dar arčiau Viešpatės, kad jis man padėtų būti čia žemėje, nu, stabilia mama, stabilia mylinčia žmona ir tiesiog būti savimi. Ir tada va, mane pakvietė tapti Jėzaus širdies tarnaitę. Ir kai aš daviau įžadus, tai irgi mane kaip ir sustruktūrizavo, nes mūsų vyresnioji siunčia kiekvieną kartą mąstymus, kuriuos turim kasdien atlikti. Ir va, kaip Vita, geriausiai tai man sekasi rytais, kai visi miega, atrodo visas pasaulis užmiegęs ir aš lieku viena su savimi ir ten pasikviečiu Dievą. Ir tie mąstymai iš tikrųjų mane kaip ir nuramina, padrasina, kažkaip įkvepia. Ir tada jau prasideda mamos laikas, kol išleidžiam vaikus. Tada pradėjau dirbti, nes, na, kažkaip reikia išlaikyti šeimą, vis tiek 4 vaikai. Tuo labiau, kad vaikų psichologė visada norėjau būti, patirties įgyvau tokios praktinės namuose. Tai irgi paskatino rasti daugiau laiko, nes pavargsti, suderinti reikia. Man irgi buvo labai sunku nusistatyti ribas, kiek galiu konsultuoti, kiek galiu įsitraukti darbą, nes, na, šeimai reikėjo manęs daug ir dabar reikia. Tai va, ir tada sėkmingai kažkaip po pabuvimo su savimi galiu eiti į darbą, atlikti savo tas profesinės pareigas ir grįžus. Vakare vėlgi mes turime tokią kaip tradiciją šeimoje dieną baigti vakaro maldą, kai atsisveikinam, susitaikom ir jau tada būnu žmona, būnu jau su vyru. Ir man tai labai padeda, tas toksai tvarka. Žinau, kad kiekvieną dieną tas pats bus ir kad ir kas benutiktų vidury dienos, vakare laukia tas pats. Tai man tai labai padeda iš tikrųjų.
Tvarka yra dieviška, kuri padeda mums atsiskleisti ir patirti pilnatvę. Ačiū, Elena.
Ai, dar irgi noriu pridurti, kaip Vita. Ne visada taip gaunasi. Būna rytų, kai pramiegi netyčia. Ir tada viskas susijaukia ir tada reikia vėl pastangų įeiti į tą ritmą. Nes jeigu 2 dienos, pavyzdžiui, pametė, tai kaip ir Vita sakė, iš karto jaučiasi visoje aplinkoje. Tikrai yra sunkumų taip išlaikyti.
Nu, ir krūvis toks nemažas. Išlaikyti ir savo, man tai truputį taip kaip cirko žonglieriui. Negali pamesti ne vieno kamuoliuko, nes jeigu nors vieną nuleisi, viskas subyra. Arba labai sąmoningai tą tu turi padaryti ir toliau žongliruoti.
Ir tada, taip, kai subyra, gali susirinkti kamuoliukus nuo grindų ir pradėti vėl iš naujo. Man labai padeda tas toks suvokimas, kad tvarka yra netvarus dalykas. Jisai nėra taip, kad mes pasiekėm tvarkos ir jinai dabar jau laikysis visada tame pačiame taške. Jos kryptis visada yra į chaosą. Į namus galim pažiūrėti. Net jeigu juose niekas negyvena, jie per laiką susijaukia. O jeigu gyvena 2 žmonės arba dar daugiau, tai tada daiktai praranda savo vietas labai greitai. Ne? Ir tada vėl atsiranda chaosas ir netvarka. Tai aš pati galbūt ne iš karto supratau, kad esu asmenybė tokia chaotiška, emocionali, energinga, ekstravertiška, bet taip gyvenau kurį laiką. Ir šeimos pašaukimas kažkaip tarytum buvo toks įrašytas ir net nesvarščiau aš kitokio plano, nebuvo kažkokio tai labai aiškaus apsisprendimo, nes buvo savaime aišku, kad eisiu į šeimą. Ir kai ištekėjau ganėtinai jauna, man buvo 20 metų, po 2 metų susilaukėm 1 vaiko ir tada buvo toks tam tikras laikas, kada teko derinti studijų baigimą, neštumą, naujagimį ant rankų, paskui buvo tokio lyg ir ramesnio laiko metai su vaiku namie, bet tada iš to jaunatiško gal tokio nesugebėjimo susitvarkyti, aš kaip pažiūriu atgal, tai vaje atrodo, kaip aš ten tuos metus taip sudėtingai gyvenau ir man atrodė taip sunku tą vaiką auginti, vieną vaiką, daugiau nieko kito nedirbant šalia. Bet turbūt normalu, kai nėra dar tų įgūdžių ir nėra net to supratimo, kad reikia kažkaip tai tvarkytis, dėliotis, nu, tai tada išeina kaip išeina, chaotiškai. Nepamiegi, nesusitvarkai, kai nesusitvarkai viskas pradeda griūti. Mano gal patirtis yra skirtinga tuom, kad po vaiko auginimo aš išėjau dirbti ir darbas buvo mano ta slidi vieta, kur aš paslydau su savo visa regula ir tvarka ir hierarchija turbūt vertybių, nes išėjau dirbti pilnu krūviu, vaikas buvo 1 metų amžiaus, jie augino auklę tuo metu, kol aš dirbdavau, dar negana to įstojau į magistrantūrą dieninį skyrių ir tada bandžiau, kaip pasakyti, derinti tuos visus dalykus, tai yra šeima, vaiką, darbą, studijas, apie save kalbos tikrai tuo metu nebuvo. Nors atrodė, kad visą tą aš darau iš savęs, su savo apsisprendimu niekas manęs nevertė ir nespaudė. Bet labai ryškiai atsimenu per stojamuosius motyvacinį pokalbį, kada manęs paklausė, tai kaip tu žadi viską suderinti, tai aš sakiau derinimo būdu. nors visiškai nesivaizdavau, kaip tas atrodys. Ir buvo tikrai nelengva, nes krūvis buvo didelis. Į pabaigą magistrantūros po 2 metų mes susilaukėm 2 vaikelio. Ir tada buvo toksai laikas namie su vaikais. Irgi, kaip Vita pasakoja, toks labai atrodo ramus ir aiškus, nes jau buvo truputėlį tos patirties, kaip auginti vaikus. Truputį pasikeitė mūsų gyvenama vieta, jinai buvo daug patogesnė ir tikrai tą laiką atsimenu kaip tokias atostogas. Nors kartais atrodo sunku pavadinti motinystę atostogomis, bet man su 2 vaikais buvo tikrai žymiai lengviau gyventi negu su 1. Ir po to 2 vaiko auginimo atostogų aš visiškai pilnai panirau į darbus. Ir turbūt praradau tą pagrindą susijusi su šeima. Šeima tiesiog buvo tai, ką aš derindavau prie darbo. Ir man darbe visai sekėsi, bet atsimenu labai vieną momentą, kada aš guodžiausi savo tėčiui ir sakiau, žinai, aš pavargau, yra labai daug darbo, o aš dar turiu ir namie pareigų, mano vyrui yra sunku perimti iš manęs tas pareigas rūpinimosi vaikais, nes jisai taip pat dirba ir kad, na, mūsų ir santykiai pradėjo dėl to prastėti, nes nu, mes mažai susitinkam, o kai susitinkam, yra daug visokių rūpesčių, kuriuos dabar reikia greitai išspręsti. Ir jisai, mano tėtis tada sako, nu žinai, tokioje situacijoje, man atrodo, tu kiekvieną rytą važiuodama į darbą turėtum iškėlus rožančių virš galvos rėkdama balsu jį kalbėti. Ir aš tada pagalvoju, nu ir gerai, pats ir kalbėk, jeigu nori. Aš geriau muzikos garsiai pasiklausysiu ir tada, nu, tarytum dar save užkrausiu, dar daugiau triukšmo, kurio ir taip mano gyvenime buvo daug. Ir, na, iš tikrųjų, turbūt, kaip prieiname ribą kažkokią, vieniem ta riba yra vienoje vietoje, kitiem kitoje, arba kiti jau girdė apie tą ribą anksčiau, bet vis tiek dar nesustoja, tai tik tada, kai aš tikrai visiškai pervargau ir pašlėjo mano sveikata, ir turėjau tada ir problemų ir su darbu, ir su šeima, man atėjo tas tikras suvokimas, kad taip, iš tiesų labai yra svarbu suprasti, kur yra mano vertybės ir kokį vaidmenį mano gyvenime atlieka Dievas. Ir tik tada, kai viskas subirėjo, aš pabandžiau realiai pradėti kalbėti rožinį, važiuodama į darbą, pradėjau ieškoti dvasinio vadovavimo ir kurti kažkokią tai tą regulą, kuri padėtų sudėlioti dalykus į savo vietas. Nes patys savaime jie, nors ir nėra nei vienas kažkuom labai blogas, bet linkia išsiplėsti, užimti, uzurpuoti ir tada nebelieka aišku, nes ir darbe turiu būti labai tobula ir padaryti, pasiekti tikslų rezultatų ir dar vystyti visą veiklą. Ir namuose turiu būti ta mama, kuri augina vaikus ir jais rūpinasi, ir dar žmona turiu būti ir graži, ir vyrui duoti, ir dėmesio, ir būti su juo tame santykyje, ir tada kažkaip viskas nebesutelpa į vieną dieną. Tai dabar, kai žiūriu į savo tą regulą, tai vienintelis dalykas, kuriuo džiaugiuosi, tai kad aš turiu tikslą, kaip ta regula galėtų atrodyti. Ir turiu patyrimą, kad tais momentais, kai išeina jos laikytis, tada būna visai neblogai gyvenime. Nors atrodo, sudedi dar daugiau dalykų į dieną. Tai ir malda, ir laikas su vyru, mes taip pat esam vituriai, tai kol vaikai dar miega, jeigu vyras dirba nerytinėje pamainoje, mes geriam kavą kartu ryte, ir tai yra mūsų laikas kartu. Ir vakaro malda, kuri man irgi ne visada išeina taip jau visiškai asmeniškai, bet labai patiko vieno kunigo patarimas, kuris sako, kai tu glostai dukrą prieš miegą, tu tiesiog įsivaizduo, kad glostai Jėzų. Ir iš tikrųjų man tai buvo toks atradimas, kad aš neturiu susikurti kažkokios ypatingos aplinkos, bet aš galiu savo tame kasdienėme gyvenime turėti taškus, kurie yra pašvesti Dievui. Nu, ta kasdienybė tokia, kad man nebūtina dabar čia, nežinau, kažkokia tai ypatinga sąlygas maldai turėti, kad aš galiu tą daryti ir glostydama savo vaiką prieš miegą. Nes paskui jau aš užmigsiu pati, nes jau laikas man miegoti. Tai su tokiais suklupimais, atsikėlimais, manau, kad procesas eina į gerąją pusę, nors negaliu pasakyti, kad man jis visada pavyksta.
Labai įdomu tai, ką pasakėt, kiekviena savo paliudijimo apie tais patirtis, kaip ieškojot tvarkos, o iš tikrųjų vis tiek buvo klausimas jums visom trim, kas labiausiai esat. Ir per patirtis jūs labai minėjo tvarką. Minėjo tai, kad reikia pašventinti dieną ir būtinai būti santykėje su Dievu. Ir tarsi ant to Dievo, kaip ant centrinės ašies, maunasi mūsų visos kitos pareigos ir kiti pašaukimai. Mamos, žmonos. Ir va čia toliau vis tiek norėtųsi tą pokalbį tęsti, klausant. Na, atrandam pajutimą Dievas kalbina. Tikrai apdovanoja ir vaikais, ir vyro. Ir galiausiai suvokimu, kaip derinti, kaip kurti tuos bazinius dalykus, kad jie teiktų laimę, ramybę, džiaugsmą, kaip išgyventi pilnatvę savo asmens ten, kur aš esu pašauktas. Ir iš tikrųjų mūsų pašaukimas būti laimingiems, būti šventiems. Ir jeigu esi šventas, esi pilnatvėj. Ir tas nerimas, kuris mus veda, ar ne, ieškojimas, kaip tai pasidaro. Mes vis kalbam apie tą mamos regulą, paminim. Ir iš tikrųjų, ta mamos regula nėra čia mūsų pačių sukurta. Tai yra amerikietės moters mamos, kuri turėjo daug vaikų, kurie apsisprendė vaikučius namuose auginti pati, neiti į darbą, nors buvo labai angažuota visuomenininkė, baigusi mokslus, norėjau būti mokytoja. Ir jinai sako, aš mokysiu vaikus pati. Ir galiausiai ateina diena, kada jos akys užgesti ir jis sako, viskas, man neįdomu nei mano vaikai, nei mokymas, nei vyras, aš nieko nepajėgiu. Apsikuitus, susivėlus, tiesiog pervargau. Ir tada tas klausimas, kas aš esu? Kur Dievas mane kviečia? Ir kokie prioritetai yra svarbiausia? Kas pirmiausia? Jūs minėjo Dievas. O kas po to? Ir aš žinau, mes su Vita jau turbūt 3-4 metai tą mamos regulą tampom kaip paklodę už kampų. Ir, nu vat, Vita, tu skaitai.
Dar prisipažinsiu, neperskaičiau, nes kai Daiva man atsiuntė tą knygą, pasirodo, jinai tokia stora ir didelė, kad ta mama savo regulai neperskaitė visos, bet aš jau ją pradėjau skaityti ir jau pirmose puslapėse supratau, kad yra nuostabi mama, kuri dalinasi absoliučia praktika ir patirtim. Tai jinai angliškai sudėliojo tos 5P, aš juos perdariu.
Prioritetus.
Jo, bet ten yra angliškai, dabar iškart su vertimu, bet esmė ta pati. Tai ką aš jau buvau girdėjusi iš senų laikų, net iš vyskupo Eugenijaus Bartulio, man atrodo, man tai patiko, jeigu Dievas pirmoji vietoj, tai viskas savo vietoj atsiranda. Tai galvoju, vat, esmė yra paprastume, iš tikrųjų, pirma vieta svarbiausia yra. Bet aš pati kažkaip pat nepaskaičius tos regulos įsivaizdavau, kad antroji vietoj turi būti vyras. Nes jau žinojau, kad liktai vaikai, jeigu bus antroji vietoj, tai nebus nei vaikam gerai, nei mamai, nei tam vyrui. Ir kažkaip man atrodė visai teisinga, bet kažkas nevyko tada. Ir dabar va šiandien dar ryte peržiūrėjau va šitos, nesimenu pavardės dabar moters.
Pirlot.
Taip, jos tą sudėliojimą, tai pirmoji vietoje yra malda pagal ją, antroji vietoje yra mano asmenybė. Tai person, tai aš. Aha, galvoju, čia jau yra arčiau, nes malda, tada aš. Trečioji vietoje yra partneris arba mano vyras. Ketvirtoji vietoje su mama ir penktoji vietoje su kaip provider, angliškai maitintoji. Tai puiku, pažiūrėkit, malda, Dievas. Tada mano asmenybei, kurie telpa mano fizinė sveikata, mano psichinė sveikata, mano, nu viskas, kas susijęs su mano sveikata tokia visapusiška, ar ne? Tada yra mano vyras. Ar ne? Nes jeigu ten nemiegojusi, nelaiminga mama ir nepavalgiusi, ten nepasportavusi, tai su vyru nu, nebus apie ką kalbėtų prie savęs, netėjai. Ir tada tik mama. Ir vis tik yra įtraukta, kad tu esi tas maitintojas taip pat, kuris teikia kažkokį tai
ne tik vyras.
Taip, nes man ta buvo irgi laiko reikėjo su tuo susitaikyti, nes aš kai buvau tą mamos karjerą padariusi, tai galvoju, kad jau čia ir užtenka šitoj karjeroj padaryti savo vaidmenį ir jau gali būti mama. Bet iš tiesų Lietuvoje tikrai nėra tiek daug specialybių, kuriuose vienas šeimos narys galėtų aprūpinti visą šeimą. Ir tai yra nei gerai, nei blogai, man atrodo. Tiesiog taip, kaip susiklosto, taip yra gerai. Nes man kažkaip galvoju, gal ir gerai, kad mūsų su vyru profesijos yra tokios, kad neužtenka vienam dirbti, bet tokiu būdu mes tampam tokie bendraminčiai, bendradarbiai, vienas kitam padedantis. Nes kai vienas dirba, tada sunkiau suprasti tą, kuris nedirba ir atvirkščiai. Tai tas buvimas maitintoje arba tas teikėjo resursų man yra svarbu, bet vėlgi tai yra penktoj vietoj. Va tada labai aišku pasidaro, kas pirmiausia susidėlioja, ką ir tu įdita mini, ar ne. Tu buvai tą maitintoje pirmoj vietoj, tada jau ten mama, žmona ir kažkur malda dar. Tai ko gero, regulai svarbiausia yra eilės tvarka ir tada kažkaip susidėlioja dalykai.
Ir labai įdomu, kad tas pirmumas Dievui santykis yra toks svarbus. Nes tu per tai visą save tiesiog stiprini ir intelektą, ir na, tiesiog visas sritis, emocinės. Ir tada tave kaip asmenį irgi užpildo. Ir po to kiekvienas tas prioritetas, kuriuos paminėjo Vita, jie negali būti sukeisti vietom. Ir atrodo, kaip tu gyvensi be duonos, be euro. Bet iš tikrųjų, kol nėra pirmi dalykai pirmoji vietoje, tavo eurai, jų gali būti tūkstančių, tūkstančiai gali išbirėti tuščiai. Ir tu gali maudytis piniguose, bet būti labai nelaimingas, neturėti santykio nei su vyru, nei su vaikais, nei su savimi.
Ir gali būti skurde, bet jeigu tau pirmoje vietoje yra eurai ir gali būti labai daug kančios, nes, na, tai yra prioritetų klausimas. Aš galvoju apie tą hierarchiją, ne, kuri yra labai svarbi, lyginu ją su streso valdymo programomis psichologijoje, kada savo darbe, kada mes dirbame su žmonėmis. Ir tai, ką įvardina Vita, iš tikrųjų labai gražiai dera su gyvenimo balanso modeliais, kuriuose irgi yra mano santykiai paminėti su mano šeima, su mano artimiausiais žmonėmis, mano santykiai su draugais, mano išsilavinimas, mano profesija, sveikata, poilsis ir lygiai tokia pat dalis užima mano religinis gyvenimas ir mano tikėjimas, mano santykis su Dievu. Ir kada mes su žmonėmis, kurie išgyvena emocinį perdegimą arba nebesusitvarko su savo gyvenimo uždaviniais, pabandome tą ratą nusibriežti ir pamatome, kad tam tikros rytis yra labai stipriai susiaurėję, labai stipriai apleistos, tada ir atsiranda tas pervargimas, nes mes nesam balanse. Balansas ir yra, kad bandom išlaikyti dalykus savo vietoje ir savo apimtim, tiek, kiek jie gali užimti. Ir netgi kalbant apie maldą, apie maldos gyvenimą. Labai gražu prisimenu tokį pamokslą vieno kunigo, kuris sako, na, žinot, buvo moteriškė, kuri vis lėkdavo į mišes kiekvieną dieną. Ir pykdavo, kad jos vyras yra labai tuom nepatenkintas. Ir tas kunigas jai sako, žinai, pirmą pabūk su vyru, nes jį tai piktina ir jisai gal negauna ten sriubos arba nu, tavęs nėra namie, kol tu savo ten tas visas dvasinės praktikas atlieki. Ir tada tik tai ateik pas Dievą, nes nu, kažkaip tai negalima apleisti kitų dalykų, susikurdami kažkokius tai stereotipus, kaip tas turėtų vykti. Ne? Kad nu, mama turbūt negali gyventi tokią regulą, kaip gyvena pašvestojo gyvenimo asmenis. Taip? Ir man tas buvo labai tą svarbu suvokti. Nes aš kažkaip turėjau tokį įsitikinimą klaidingą, kad tas maldos gyvenimas turi būti kažkoks labai labai išplėstinis ir kai jisai man neįtilpdavo į mano visas mamos užduotis ir pareigas arba profesinės pareigas, tai aš jo ir niekaip negalėjau integruoti. Bet kada atradau tą balansą, kad nu, tai gali kažkaip tai būti susiję, ir man akise dabar tiesiog stovi toksai gražus paveikslėlis, kur yra nupieštas kunigas aukojantis mišes ir mama prie kriauklės plaunanti indus. Tai, kad mes galime to sakralumo atrasti labai daug ir savo kasdienybei, kad na, nebūtinai taip viskas turi būti išskaidyta. Gali ir persidengti tik ašis, kaip Daiva minėjo, yra na, ta svarbi hierarchinė ašis. Kur aš pašvenčiu. Ir kartais aš meldžiuosi vedžiodama šunį, kartais bėgiodama, kartais plaudama indus, kartais visai nepasimeldžiu ir sakau, atsiprašau Dieve, šiandien neradau tau laiko. Ir stengiuosi užskaityti tai kaip malda, nors mano perfekcionistiniai įsitikinimai sako, kad ne, čia buvo kažkaip ne taip.
Taip, ir iš tikrųjų gyvenimas yra gyvenimas su visu skoniu, su visom užduotim. Ir pavyzdžiui, susirga vaikas, nu tai nepasiimi rožančiaus ir nebėgi į bažnyčią kartu su visais melstis, tu slaugai. ir tu visą save atiduodi ir ten tavo malda pati didžiausia. Ir kaip minėjai, jeigu tu esi gydytojas iš pašaukimo, savo nepasakysi, o tu, aš noriu būti teisėju. Ir einu ir sprendžiu kažkieno bylas, nu viskas apsiverstų aukštyn kojom. Tai kiekvienas turim tą pašaukimą. Ir jeigu apsisprendi šeimai, tai su priesaika, su pasakymu taip, mes pasakom Dievui taip, tam pasirinktam kely. Ir tada tu atsiveri visiškai. Būti žmona, būti motina. Ir tada vat, visa tai, ką paminėjo Vita, ir maitintojų tampi. Bet svarbiausia, kad aš esu Dievo pašauktas gyventi.
Norėčiau irgi įsiterpti apie tą pašaukimą, savo patirtį norėčiau papasakoti. Na, mūsų šeimoje buvo daug išgyvenimų ir aš pirmiausia atradau Dievą, tik po to ėjau į darbą ir tas va, atėjimas iki darbo buvo labai ypatingas, nes melsdavausi ir klausdavau Viešpaties, sakau, koks mano tikrasis pašaukimas, kam man skirta šiame gyvenime nuveikti. Ir visą laiką maldoje atsirasdavo atsakymas, būti su savo vaikais ir vyru. Būti su vaikais ir vyru. Ir taip man būdavo sunku, nes aš iš esmės buvau karjeristė iki santokos. Man labai buvo svarbu eiti į darbą, seminarai, visokie, žodžiu, vertinimai. Nu, labai smagu buvo. Ir atsižadėti to kažko, vardan šeimos, buvo ganėtinai sunku. Bet turėjau tikriausiai malonę paklusti Viešpačiui ir būti su šeima. Po to atėjo etapas, kai jau tarsi šeima buvo pamaitinta. Ir galvoju, va tas maitintojo vaidmuo tai nebūtinai materialus. Tai gali būti dvasinis maitintojas, nes mano šeima buvo be tikėjimo. Ir kai aš pirmą atradau tikėjimą, jisai Viešpats man širdį ir sakydavo, tu dabar turi maitinti savo šeimą tuo tikėjimu, dvasiškai juos maitinti, malda užtarti, rodyt pavyzdį ir rodyt tą kelią. Tai va, ir kai atsirado iš tikrųjų tikėjimo pradžia mūsų šeimoje, Viešpats sako, o jau dabar gali rodyti savo talentus, po truputėlį. Ir aišku, visą laiką yra ta riba. Noris įti darbą, bet jisai sustaudė, sako, pirmiau vyras, po to vaikai. Ir irgi, būtent su tikėjimu atradau tą hierarchiją. Anksčiau buvau tokia susivėlusi, pasimetusi, kas pirmas, kas antras ir panašiai. Ir kadangi sunkumų buvo namuose ir daug vaikų, tai tikriausiai visas dėmesys buvo mano vaikams. Aš ir mano vaikai ir vyras liko kažkur nuo šaly. O va būtent atradus tikėjimą ir va bendruomenę, kurie sakė, pirmiau vyras, mylėk vyrą, rodik dėmesį vyrui, labai išgydė iš tikrųjų tą pusiausvyrą namuose. Ir dabar reikia visą laiką sąmoningai priminti, ne vaikai, ne darbas, bet vyras pirmiau. Tai labai esu dėkinga iš tikrųjų šiam tikėjimo keliui, kuris mane kaip ir sugražino į tą teisingą kelią, kuris duoda gyvenimą, tą tikrą gyvą gyvenimą.
Taip, ir vėl ta tvarka, bet nuostabiausias dalykas, kad Dievas kiekvieną mūsų tiesiog pats veda. Ir atrodo, bijom daryti klaidas, kaip čia paskaityti kažką protingo, kaip pasirinkti tai, kas geriausia, bet Viešpats pasirūpina. Ir tai tikrai guodžia. Ir pasidalijom apie tai, kaip mes einame, kaip mus veda ir kokia ta hierarchija ir kas ta mamos regula. Jau laida senka, eina į pabaigą, tai turbūt galėtume surinkti tuos esminius akcentus, kad viskas yra svarbu, ką minėjom. Visi tie 5 prioritetai, jie svarbus, jie yra hierarchiški. Ir nuostabiausia yra tai, kad, nu ir turbūt guodžia, kad kai turi labai daug ką nuveikti, 4-3 vaikai šeimoje, esu ir žmona, ir mama, ir dirbu, rūpinuosi, kad vaikai būtų pamaitinti. Ir aišku, kiekvienam tam prioritete yra dar labai daug atsakomybių, kaip viską suspėti. Ir nuostabiausia, Dievas mus guodžia, viską galima suspėti. Mes visi turim 24 valandas ir į jas galima sutilpti ir su 12 vaikų, ir su vienu vaiku. Ir kaip tą daryti, turbūt jau šiandien nebesuspėsim, reikėtų sugrįžti prie kiekvieno prioriteto atskirai ir kalbėtis apie tai, kaip mes tą laiką Dievui paskiriam, kaip mes švenčiam sekmadienį, kaip švenčiam vakaro ryto maldą. Ir gal paglostom galvą ir tai yra mūsų vakaro malda. Gal kitą kartą tik persižegnojam ir krintam negyvę. Ir daug tų pavyzdžių. Tai šiandien norėčiau paklausti, taip praėjom tokią lyg ir paviršutinį apsižvalgymą teritorijoje. Mamos regulos, mamos erdvėj, mamos toj šaly. Ir ką palinkėtume kitom mamom, kurios galbūt ieško, kuriom dar šiandien reikia grumtis su savo supratimu, kas jį labiau yra ta, kuri rūpinasi, kad vaikas turėtų duonos riekę ant stalo. Ar, sakykime, sprendžia vyro ir savo santykius. Gal nesusikalba su paaugliu. Mano mamos regula, ką aš palinkėčiau iš savos patirties.
Kažkaip Daiva atlipiai labai, aš kaip tik galvoju, reiktų laidą pabaigti padrasinimu, nes tikrai aš matau ir aplink save, ir su draugėm kalbamės, tikrai ne visos yra taip susidėlioję ir atradę, ir tikėjimas yra kelionė, ne kiekvienas atranda, kad va Dievas pirmoji vietoj ir viskas savo vietoj, bet man tai norėtųsi padrasinti mamas, nebijoti, truputėlį paleisti darbo, kad jis nebūtų tas pagrindinis, nes aš labai labai matau, Lietuvoje tikrai sunku yra pragyventi ir tu įsikimbi, nes žinai, kad reikia išlaikyti šeimą. Mano draugė, vat viena tikrai arti gyvenanti, išdryso perėti dirbti pusę dienos ir sako, aš pamačiau, kaip atpinga viskas, už ką aš mokėdavau pinigus. Nes laikas yra lygų pinigai. Jeigu tu uždirbi pinigų, tai už juos perki viską. Perki laiką vaikam, perki maistą, perki viską. Tu žodžiu, uždirbti pinigai yra apmokami tų dalykų, kurie iš tikrųjų tavo rankom padaryti nekainuoja. Ir tikrai mūsų brangi draugė, 8 vaikų mama gražiai pasakė, kad brangiausi dalykai, tai ko reikia vaikam, jie nieko nekainuoja. Tikrai tai yra tiesa. Ir man vat, per tos momentus, kai pritrūksta realiai pinigų, tu pamatai, kaip Dievas. Jis yra absoliučiai praktiškas, kaip jis pasirūpina tavo tais fiziniais poreikiais. Tai yra tikrai neišsigalvojamas, bet reikia išdrįsti. Eiti ten, kur svarbiausia, ir Dievas pasirūpina tikrai tais fiziniais poreikiais. Nu, pavyzdžiui, mūsų išvažiavimas gyventi kaimą atvėrė nemokamas galimybės sportuoti, leisti laiką gamtoje. Aš galvoju, Dieve mano, tu žinoji, kad vat, aš kai dirbsiu mokykloje, nebe versle, kur anksčiau dirbau, aš uždirbsiu per pus mažiau pinigų, bet man jų tiek ir užtenka, nes aš už daug ką nebemoku. Tai tikrai čia yra ta tiesa, kurią mes sudėliojame hierarchiją, jinai yra patikrinta gyvenimo, bet reikia pabandyti. Tai aš sakyčiau, drąsiai pabandykit, nu nepavyks, galima grįžti atgal.
Taip, o grįžti visada yra saugu, nežinai, kur grįžti.
Aš irgi labai norėčiau padrasinti ieškoti. Ir ieškoti tada, kai atrodo, kad visiškas rūkas ir migla aplinkui ir nežinia, nei ko tu ten ieškai, nei ką rasi. Bet pats ieškojimas yra raktas į atradimus. Ieškoti, tada kita dalis – eksperimentuoti ir bandyti. Nes kai mes sudėliojame kažkokią, kad taip turi būti seka ir labai stengiamės ją išlaikyti ir paaiškėja, kad jinai neveikia, o bandome dar kartą tą patį daryti tik stipriau, tai jau faktas, kad ir neveiks. Tai tiesiog eksperimentuoti, pabandyti pakeisti galbūt darbo laiką, galbūt patį darbą, galbūt ieškoti pagalbos, kas galėtų dar padėti, prisidėti prie šeimos. Gal galima atrasti daugiau resursų šeimoje, kad nu, man buvo visai atradimas, kad ir vaikai gali prisidėti prie šeimos ūkio. Toks nemenkas, nors atrodo savaime suprantama, bet kol jie maži, kažkaip jų neįskaičiuoji į tą, kad nu, mes visi kartu gyvenam ir kad gali ir vaikai prisidėti prie bendrų reikalų. Tai eksperimentai, jie iš tikrųjų labai padeda atrasti, kas iš tikrųjų veikia. Ir dar vienas dalykas, kad nebūtina viską padaryti. Užtenka padaryti svarbiausius dalykus. Tai jeigu mes ieškom tų svarbiausių, išbandom juos ir padarom, paaiškėja, kad kažkurių kitų dalykų gal ir net ir nereikėjo daryti. Ir tada dienoje lieka dar laiko tiesiog pasidžiaugti vienas kitu.
Ačiū, Vita ir Judita ir Elena.
Na, aš tikriausiai trumpai, iš tikrųjų, va, draugės pasakė tuos svarbiausius dalykus, aš gal konkrečiau, tai nebijoti, pasitikėti, įsiklausyti savo širdį, ką viešpats norėtų mums sakyti, O jeigu tas nevyksta, tiesiog prašyti, nebijoti prašyti ir atsiverti. Tikriausiai to linkėčiau būti drąsiems ir paprašyti Viešpaties susitikti kartu.
Elena taip įkalė tokius esminius vinius, nu tiesiog po žodį pasakė. Ir iš tikrųjų taip ir yra kiekvienos jūsų išvalga, išmintis, patirtis yra neįkainojamos. Tai ačiū už tai, kuo dalyjotės. Ir mėlyjams Marijos radijo klausytojams tik turėtume pasakyti, kad tai yra mūsų toks pirmas pokalbis apie mamos regulą. Antrasis lauks apie laiką su Dievu, apie tai, kaip mes jį atrandam, kaip bendraujam pačios, jau truputį šiandien minėjom. O tuo pačiu, kaip mes apie Dievą kalbame su sutuoktiniu, su vaikais ir kalbamės ir jį garbinam. Ir kaip Elena sakai, kai kas nors nevyksta, tada prašom, kaip mes ten taro žančių kalbam ir nevažiuodamos į darbą. Tai dar kartą labai ačiū už šitą jaukų, labai jautrų pokalbį ir labai asmenišką. Mėly Marijos radijo klausytojai, primenu, kad kalbėjome šiandien apie mamos regulą šeimoje. Ir laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė. Iki kitų kartų su Dievu.
Sudie.